Ja, Eirik. Skal vi se, kan du sette på mikrofonen?
Det kan jeg godt, vet
Der,
du.
vet du. Så bra. Veldig flott at du er med oss nå. Det er nok en del i menigheten som er litt nysgjerrige. Hvordan får dere til på Bjølsen nå? Altså, har dere møter, eller er digitalt, eller hvordan lever dere i denne koronatida?
Jo, det ligner ganske mye på dette her. Men vi
Ja.
skal ha Zoom-gudstjeneste i kveld klokka 7:30. Vanligvis har vi gudstjeneste klokka 5, men så tenkte vi at vi tar det etter leggetid, sånn at det blir litt lettere for familier med barn. Vi har ikke så mange av de, men det er noen. Så det er gudstjenester på Zoom, og så litt sånn spontane bønnemøter på Zoom nå da. Og så har det vært smågrupper der de kan bestemme seg litt sjøl for oss. De har lyst til å legge det opp så lenge det er innenfor smittevernreglene, da. Så noen på Zoom, noen i hjemmet, noen er en slags blanding.
Er det noen som har blitt syke i menigheten?
Ikke så vidt jeg har hørt. I hvert fall ikke noen som har vært på gudstjeneste først og blitt syke etterpå, for da hadde vi nok fått beskjed.
Ja, det er bra. Og sånn, er det sånn at dere har mista mange, eller som vanligvis har vært med, men som nå
Det er litt
eller?
både og. Jeg snakka med de to andre jeg jobber sammen med, når vi har en vikar i 20 siden jeg er deltidsute i pappaperm, og så har vi en musikalsk leder. Og vi snakka en dag om at vi har opplevd litt sånn i dette her året at vi har fått veldig mye vi ikke har jobba så mye for. Så plutselig vi har rekord i hvor mange som er i smågruppene omtrent. Det har kommet mange nye inn der med ny interesse. Det har dukket opp nye folk i menigheten. Og givertjenesten har økt. Det har liksom vært en del sånn som vi bare klør oss i hodet over. Dette her føler vi ikke at vi har jobba for, men Gud har gitt det på en eller annen måte likevel. Så vi har hatt andre perioder som ikke har vært sånn. Men det er nok noen som opplever det som mindre meningsfullt og mer krevende å være med i fellesskapet nå. Også den perioden vi hadde vanlige gudstjenester, fordi vi har vanligvis sittet rundt kafébord for å bygge fellesskap under hele gudstjenesten. Er det rundt kafébord, så det å kunne nå måtte sitte med en meters avstand til alle sammen, gjør det mye vanskeligere å bli sett, komme i prat med folk osv. Vi fokuserer mye på fellesskap som gudstjeneste i seg sjøl, da.
Ja, så noen ting har blitt, eller er noen positive effekter, da?
Absolutt. Eller om det kommer av korona eller hva det gjør. Men plutselig så ja, kanskje i hvert fall den lengselen etter å be mer sammen har vokst mye fram i løpet av denne tida. Så det er en veldig fin ting som vokser opp litt nedenfra, da.
Ja, så bra. Det er jo et løfte på at Gud skal bruke alle ting til det gode for de som er kalt og som elsker Han. Så vi ser heldigvis da, så ser vi jo midt oppi dette greiene her at det kommer noe positivt ut av, selv om vi helst ville ha unngått denne pandemien.
Absolutt.
Vi har jo sjøl opplevd nå på Språkkafeen at når vi må kjøre den digitalt, at det er folk som har meldt seg på, som ønsker å være med, som bor så langt vekk som i India. Så det er jo noe vi aldri hadde tenkt på, at vi skulle få med oss noen som bor så langt vekk. Så det er noen muligheter som oppstår. Ja, men det viktigste grunnen til at du er med oss nå, det er at du skal forkynne og dele fra Guds ord. Så nå er vi spente på hva det er du vil dele med oss.
Ja.
Så vær så god, Eirik.
Takk for det. Jeg kan begynne med bare å fortelle litt om meg sjøl. Som nevnt, altså, jeg er pastor i Bjølsen misjonskirke. Jeg har gått i den menigheten i 12 år eller noe sånt. 13. Helt siden jeg flytta til Oslo. Og så har jeg jobba som pastor de siste årene. Litt sånn i deltid, litt i vikariat, og nå er jeg blitt hovedpastor. Og i dag skal jeg snakke om en ting som betyr mye for meg, og som egentlig går litt videre fra det Pål introduserte i i begynnelsen, og det den boka her, som vi nok har forskjellige forhold til. Jeg har lyst til å begynne med å lese et sitat som jeg har skrevet inn på første sida i Bibelen min, i permen. Og da står det: Vi bærer på en drøm, at bibeltekstene skal åpne seg, at den Guds ånd som svevde over vannene i skapelsens morgen, også skal få bibelordet til å vibrere, at budskapet i tekstene skal bli hørt på ny, friskt og nærgående. Dette da Olav Skjevesland, tidligere biskop, som har sagt. Og det er den drømmen der kjenner jeg at jeg bærer på. Og så er nok som mange andre pastorer glad i å lese Bibelen og sånn, og så vet jeg at det er ikke like lett for alle. Det er ikke alle som har like stor glede av det. Det er ikke sikkert alle pastorer har like stor glede av å lese Bibelen heller. Og jeg vet ikke hvordan forhold du som hører på nå har til Bibelen. Kanskje dette her en bok som gir deg trøst og glede og liv. Kanskje er det en bok som står i hylla di og støver. Kanskje den gir deg dårlig samvittighet. Jeg burde jo lest mer. Kanskje er det en bok som du synes mest av alt bare er vanskelig å forstå. Eller kanskje til og med er kjedelig fordi det er så fjernt fra måten vi skriver på nå. Kanskje synes du at det er utrolig spennende å lese. Og sannsynligvis har du kanskje kjent litt på alle disse tingene. Kanskje er det en blanding av det for deg. Men uansett hvem du er, hvilke forhold du har til å lese Bibelen, eller å lese i det hele tatt, så håper jeg at jeg har noe godt å dele med deg da. Mot slutten av Bibelen så finner du to små brev som apostelen Paulus, kirkelederen Paulus, skrev til en venn og kollega som heter Timoteus. Og i det andre av disse to brevene så oppmuntrer og utfordrer han Timoteus til å følge Jesus. Og leve nært med ham gjennom alle livets vanskeligheter. Og hvis du leser brevene, så skjønner du at Timoteus hadde ganske mye vanskeligheter i livet sitt. Men det som er så fint da, når Paulus skriver til ham, er at Paulus ikke bare utfordrer og sier hva Timoteus burde gjøre. Han bruker tid i brevet sitt på å bekrefte Timoteus, for de måtene han allerede følger Jesus i livet sitt. Og det tenker jeg litt på som pastor i en kirke, også som forkynner for dere nå, at jeg håper at jeg ikke bare kommer til deg med masse utfordringer, sånn at det baller på seg med ting du føler du burde gjøre og ikke får helt til. Jeg har jo lyst til å gi deg noen utfordringer, det er klart det, for det er jo når vi strekker oss at vi vokser, ikke sant? Men så er det sånn at hvis vi bare skal strekke oss, da blir vi slitne. Så jeg håper jeg kan gjøre litt sånn som Paulus gjør i brevet sitt i dag. Han bekrefter Timoteus, og det gjør han for eksempel når det gjelder bibellesing. Så jeg skal lese en tekst derfra om det. Han skriver, jeg deler prosjekten med dere, så kan dere få se teksten dere også. Det er fra det tredje kapitlet. Da sier han at helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troa på Kristus Jesus. Merker du det? Han sier ikke du må lære deg å kjenne skriftene. Nei, han sier du har allerede kjent det fra du var liten. Og dette kommer faktisk fram et annet sted i brevene. Det at Timoteus han har lært om troa på Gud og om skriftene gjennom mormora si som heter Lois og mora si som heter Evnike. Så det må være de her som har vist Timoteus de hellige skriftene da han var et lite barn. Så vet jeg ikke om det var noen som viste deg skriftene i Bibelen, og som viste deg Jesus da du var et barn. Eller om du har lært om Jesus da du ble ungdom og voksen, eller kanskje du driver og lærer om Jesus for første gang akkurat nå for tida. Uansett så har jeg lyst til å gjøre sånn som Paulus gjør her og oppmuntre deg. For det du allerede har fått med deg, hvert eneste ord, det er godt for deg. Litt som Paul sa i sted, det gir helse. Eller som Paulus også sier nå, det gir visdom som kan virke til frelse ved troa på Kristus Jesus. Og så kan det til og med gjøre flere ting enn det. Paulus skriver videre til Timoteus om hva Bibelen kan gjøre med oss, og det står her i sitatet jeg har delt med dere. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Så Bibelen viser oss ikke bare hvem Jesus er, sånn at vi kan finne frelse, som om ikke det var fantastisk nok i seg selv. Det er mer, det er flere ting. Det Bibelen lærer oss hvordan vi kan leve. Den utruster oss til all god gjerning. Den hjelper oss å leve på en annerledes måte. Bibelen er en bok full av kraft. Den er innblåst av Gud, og hver side liksom dirrer av potensialet til å forvandle et liv, til å la Gud tale, snakke til oss og med oss. Guds ånd bor på en måte i de ordene vi leser, og det er noe helt vanvittig. Gud har blåst noe inn i disse ordene, og det er sånn med ord og pust eller ånd, de kommer alltid sammen. Hvis du tar hånda di foran munnen og prøver å snakke, så merker du sammen med ordene, så kommer ånden din, så kommer pusten din. Bibelen er en bok vi kan drømme om at skal gjøre noe med livene våre. Og så kan vi spørre oss da, ja, men opplever jeg det? Erfarer jeg det? Er Bibelen virkelig en sånn livgivende bok for meg? Og hvordan kan jeg komme dit? Jeg tror mange av oss nemlig har erfart at Bibelen ikke bare er livgivende, men den er også rar og lang og treig og vanskelig å forstå, og til og med så kjenner vi at noen ganger er den støtende, så vi blir litt fornærmet av det vi leser der. Og så kjenner vi kanskje litt med den måten vi tilnærmer Bibelen på, at det er så lett å bare lese noen sider eller vers, så trekker vi på skuldrene, klør oss i håret, går videre i dagen, som om ingenting har skjedd, og vi glemmer det vi har lest. Sånn er det for meg iblant. Altså. Det er ikke bare, bare å lese Bibelen. Så i vår, da pandemien sto på som verst, og vi ikke visste hvordan vi skulle være kirke, så lagde jeg masse bibelrefleksjoner som jeg delte på podcasten til Bjølse Misjonskirke. Og jeg brukte en del av de episoderne på å introdusere ulike måter å lese Bibelen på. For det finnes flere måter å lese Bibelen. Hva en bok gjør med et menneske, det kommer ikke bare an på forfatteren eller teksten, det kommer også an på leseren, på hvor mottagelig vi er når vi leser, på om vi kaster oss inn i teksten, på om vi våger å la teksten berøre våre liv. Hva Bibelen gjør med deg kommer også an på hvordan du leser. Og så finnes det altså ulike måter å lese på. Jeg kunne liste opp masse, og hver lesemåte den fører til ulike opplevelser, ulike erfaringer, ulike møter med bibelteksten. Og for noen år siden så lagde den kristne student eller den kristne organisasjonen Navigatørene, den er flere av dere som kjenner til den, for jeg tror det er noen som har jobbet i Navigatørene som har gått eller går i kirka hos dere. De lagde altså en illustrasjon som de kalte for Bibelhånda. Og den tar utgangspunkt i det her, at det er mange måter å lese på. Bibelhånda heter den, og jeg har lyst til å introdusere den for deg. Så jeg har lyst til nå at du skal ta hånda di framfor deg. Og så kan du se på den, og så kan du tenke at hver enkelt finger representerer en måte å lese Bibelen på. Og vi kunne sikkert trengt 10-20 hender også for å dekke alt, men her er noen viktige. Så jeg går fort gjennom de, og så titler jeg på de, og så skal jeg gå gjennom de hver for seg med en liten sånn hint om hvordan det kan se ut. Lillefingeren er å høre Bibelen. Ringfingeren er å lese Bibelen. Langefingeren er å studere Bibelen. Nå er det bra at jeg tar opp alle fingrene samtidig, ikke ene gang. Pekefingeren er å memorere Bibelen. Og til slutt, tommelen er å meditere på Bibelen. Ok, vi tar fart på ene gang. I bibelhånda, som navigatørene kaller det, så er lillefingeren det å høre Bibelen. Det kan du gjøre ved for eksempel å lytte til bibelordet på gudstjeneste, sånn som du har gjort nå. Paul har lest for deg, jeg har lest for deg. Det kan være å finne dagens bibelord på podcast. Det legger Bibelselskapet ut hver eneste dag. Det kan være å få tak i en lydbok, eller bruke YouVersion, altså Bibelappen, og høre på engelsk eller på norsk der hva Bibelen sier. Og Bibelen er jo faktisk skrevet for å bli lest høyt. Så jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor bra det er å bare lytte til en bibeltekst når andre leser den for oss. Og det kan også være det å komme sammen og lese Bibelen høyt. Da. Så det var lillefingeren. Høre Bibelen. Ringfingeren, det er å lese Bibelen selv. Det kan man jo gjøre med å bruke en bibelleseplan, for eksempel, eller noe annet som hjelper deg å lese. Og jeg tror det kan være lurt å noen ganger ikke bare lese et vers her og der, men å jobbe seg gjennom en bok av gangen. Og det kan være tomt noen ganger. Altså min erfaring er at det kan være litt kjedelig å lese av det. Det er ikke alltid jeg har lyst. Men så er det sånn at jo mer jeg leser i Bibelen, jo bedre blir det. For Bibelen er nemlig laget sånn at alle tekstene belyser hverandre. Så hvis du har lest en bok i Bibelen, så gir det mer mening til den neste boka du leser. Og jo flere runder du tar, og jo mer du jobber, kanskje leser en bok flere ganger, jo mer mening gir alt sammen. Selv så har jeg prøvd de siste 5-6 årene å lese gjennom hele Bibelen annethvert år. Hver gang så opplever jeg da at jeg kommer litt dypere, at det blir litt mer spennende, litt mer meningsfullt. Og i høst så krasjet det prosjektet totalt. Vi fikk barn i oktober i fjor, og det ble alt for ambisiøst for oss å skulle prøve å lese gjennom store deler av Bibelen høyt sammen med kona mi, med en liten småråling som løper rundt i livet vårt, og løper fortsatt rundt i livet vårt. Så vi har rett og slett bremset det opp litt, og ser at vi må vente litt med å få lest resten ferdig. Og sånn er det der. Det er ikke alle som er like glad i å lese, det er ikke alle som har like lett for å lese. Jeg husker ikke prosenttallet, men jeg tror det er rundt sånn 30% av oss i befolkningen har en eller annen form for utfordring med å lese. Det kan handle om språk, det kan handle om dysleksi, det kan handle om det ene eller det andre. Da er det ikke så lett å pløye gjennom side opp og side ned. Så hvis det å tenke, å lese hele Bibelen, det er litt heftig for meg, hva med å bare ta en bok og bruke så god tid på den som du trenger? For eksempel lese et av evangeliene, for eksempel Markus, det korteste av alle evangeliene. Jobbe seg gjennom det et litt avsnitt av dagen. Det er i hvert fall et tips. Da har jeg introdusert de to første. Å høre Bibelen og lese Bibelen selv. Langefingeren, det er å studere Bibelen. Det kan en gjøre på flere måter. En som jeg liker godt, det er å sette meg ned med penn og papir. Og sitte og se hva er det jeg legger merke til i bibelteksten. Det går an å skrive rett inn i Bibelen sin, eller du kan skrive ut en liten tekst, eller skrive ned for hånd. Og så kan du for eksempel sette en ring rundt hvem er personene som er med her. Du kan skrive et spørsmål i margen, du kan streke under ord du legger spesielt merke til, og jobbe med teksten på en mer sånn studerende og gravende måte. En annen måte å studere Bibelen på kan være å bruke en bibelkommentar eller en studiebibel for å få mer ut av tekstene. Eller, det her er liksom et av mine beste tips, og noe av det jeg får mest ut av, det er å bruke bibleproject.com. Det er en nettside som lager masse videoer som forklarer ulike bøker og temaer i Bibelen. Nå for tiden så er de på engelsk, men det er faktisk prosjekt nå at den holder på å få oversatt flere av bøkene til norsk, og plutselig kan du få forklart vanskelige bøker som Habakkuk og Obadja, ting du aldri hadde tenkt du kunne røre, fordi det var så vanskelig, så får du forklart den på 5 minutter, og så blir det lettere for deg å ta tak i den og studere. Ok, vi har kommet til pekefingeren. Det er å memorere bibelteksten. Har du noen gang prøvd det å pugge bibelvers? Det kan faktisk være veldig livgivende, selv om det høres litt sånn skole og treikt og trøst ut. Fordi når du pugger et bibelvers, så blir det ordet værende i deg på en helt spesiell måte. du kan ta det fram når som helst. Hvis du pugger et vers, så kan du sitte og tenke på det verset mens du på bussen, og der kan det få lov til å gi deg liv og helse. Ok, siste finger i bibelhånda tommelen. Og det å meditere på Bibelen. Og det ordet det høres kanskje litt alternativt og skummelt ut for noen, men det faktisk ganske så bibelsk. I salmenes bok så står det for eksempel at salig den som har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Det å meditere og grunne på noe, det egentlig det samme. Det hebraiske ordet som ofte oversettes til å grunne på eller meditere avhengig av oversettelse eller språk, det betyr egentlig å drøvtygge, altså tygge og tygge og tygge. Så bibelmeditasjon, det å meditere på Bibelen, det handler egentlig om å tygge på ordene i en liten tekst. Si det igjen og igjen. Tenke på hva kan det her bety for mitt liv. Du kan for eksempel ta den teksten som Paul delte i dag fra ordspråkene 24, tror jeg det var. Eller den teksten jeg har delt med dere. Les den igjen og igjen. Tygge på det. Kjenn hva det her handler om i mitt liv. Hvordan berører dette meg? Og en annen veldig fin måte å meditere på, som jeg har blitt veldig glad i, og som blant annet Edin Løvås, som var pastor i Misjonskirka før i tida, det å leve seg inn i bibelteksten. Du kan lese en tekst fra evangeliene, og så bare tenke deg at du til stede der. Hva lukter du? Hva ser du? Hva føler du når du der? Finn en plass, vær flue på veggen, hver en disipland, lev deg inn, og se da hvordan det berører livet ditt. Ok, det var bibelhånda. Fem måter å lese Bibelen på. Så ta hånda di framfor deg igjen. Og tenk at du kan høre Bibelen, lese Bibelen, studere Bibelen, memorere eller pugge Bibelen, og du kan meditere grunnene på Bibelen. I løpet av denne her våren, da jeg lagde masse bibelrefleksjoner for Bjørnsen Misjonskirke, som ligger ute på podcast for alle som har lyst til å se, så var jeg innom litt mer på dypet alle disse her måtene å lese på. Så hvis du har lyst til å lære mer, så finn podcasten vår, enten på bjørnsen.com eller der du hører på podcast, så finner du den episoden som heter Bibelhånda, og der ligger det en link til hver av disse måtene å lese på, sånn at du kan lære mer hvis du interessert i det. Men nå vi her, så se på fingrene dine og spør deg selv. Hvilke av disse her bruker jeg nå for tida? Eller hvilke har jeg brukt i andre perioder av livet mitt? Og mens du ser på hånda di, så har jeg lyst til at du skal ha Paulus som forbilde, sånn at du både oppmuntrer og utfordrer deg selv, sånn som han gjorde da han skrev til Timoteus. Så begynn med oppmuntringen. Tenk på det du allerede gjør. Ja, jeg hører jo Bibelen. Jeg hørte jo nettopp fra Bibelen her på denne gudstjenesten. Det stort, det betyr noe. Og kanskje finner du noen andre fingre som har vært aktive i løpet av uka eller måneden som har vært. Tenk så fantastisk det. Og sånn kan du tenke med all den måten du har møtt Bibelen på og møter Bibelen på i hverdagen. La det være en oppmuntring til deg. Tenk på det du allerede har, ikke bare alt det du burde ha gjort og kunne ha gjort. Og når du da har gitt deg selv den oppmuntringen, og klapper deg selv litt på skuldra, eller takker Gud for at du har fått dette, så kan du gå videre til å utfordre deg selv. Se på fingrene. Hva er det jeg kunne gjort mer av her? Eller hva er det jeg kunne testet ut? Ja, det var den tommelen. Da bruker jeg egentlig den. Mediterer jeg på Bibelen? Tygger jeg noen gang skikkelig på Bibelen og prøver å finne ut hva de betyr for mitt liv? Ja, litt. Kanskje, ja, men kanskje du har lyst til å prøve mer. Kanskje du har lyst til å prøve det denne uka. Jeg vet ikke hvilken av de fem som trigger deg mest, som vekker en lengsel i deg. Men uansett, se på denne hånda di. Se på bibelhånda di. Og tenk på hva skjer hvis du faktisk begynner å bruke alle fingrene. Du får et ganske godt tak på Bibelen da, sammenlignet hvis du bare brukte en eller to, eller ja, det kan gå ganske dårlig hvis du ikke bruker alle fingrene sine til å holde noe. Se for deg at du nå holder din Bibel i hånda med et fast grep med alle fingrene og alle måtene som jeg har presentert nå å lese Bibelen på, da får du et godt tak på Bibelen. Eller vent, gjør du egentlig det? Er det ikke egentlig det motsatte som skjer, at Bibelen får et godt tak på deg? At Gud bruker den som han har blåst liv inn i, til å gjøre Jesus klarere og tydeligere for deg når du hører og leser og studerer og memorerer og mediterer på de ordene han har talt til deg. Er det ikke sånn at da, i det, så kan Gud gi deg liv og frelse? Er det ikke sånn at da finner du ord som kan forvandle måten du lever på, som kan utruste deg til all god gjerning, sånn som Paulus sa det til Timoteus? Og kanskje har Bibelen allerede gjort mye av det her med deg i løpet av ditt liv. Kanskje helt siden du var liten. Paulus skrev til Timoteus: helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troa på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Nå har du hørt dette her verset. Du har hørt det. Kanskje du også vil lese det på nytt i løpet av dagen. Kanskje vil du til og med sette deg ned med penn og papir, kanskje en bibelkommentar, eller søke opp Bible Project sin video om 2. Timoteus. Kanskje vil du pugge disse ordene du har hørt i dag, eller meditere på dem, tenke hva de her kan bety for ditt liv. Kanskje vil du bruke hele bibelhånda di på denne lille teksten Paulus skrev til Timoteus en gang. Jeg begynner med å oppmuntre deg. Du har nå hørt denne teksten i dag. Så bra det er. Det gir liv. Og samtidig vil jeg utfordre deg bare om du faktisk prøver å øve deg på å bruke hele bibelhånda di på den. Tenk så mye godt som kan skje hvis du får skikkelig tak i denne bibelteksten. Og ikke minst om bibelteksten får tatt skikkelig tak i det. Jeg sa i begynnelsen at det kommer ikke bare an på boka eller forfatteren. Det kommer også an på den som leser og hvordan vi leser. Men vet du hva? Med Bibelen så tror jeg faktisk det kommer aller mest an på boka. Den er innblåst av Gud. Og hvis du nå synes alle de her bibelleserådene virker litt overveldende i dag, jeg vet ikke hvilken dag du har, hvor du har det, så har jeg lyst til å utfordre deg til noe enkelt, til noe som alle som har en bibel kan gjøre. Hva om du i dag tar bibelen din, og så blar du opp til 2. Timoteus 3:15-17, og så legger du bibelen din på kjøkkenbordet ditt, eller i stua, eller et eller annet sted i leiligheten der du kommer til å se, og så lar du den ligge åpen. På bibelen.no så kan vi lese om at den egyptiske paven Tavadros den andre ga det her rådet da han var på besøk i Norge. Han sa: du må aldri lukke bibelen. Du må aldri lukke bibelen. La bibelen ligge åpen til enhver tid. For da vil den kalle deg til å lese videre. Og så skriver Bibelselskapet i kommentar til det her på bibelen.no. Dette er et veldig praktisk råd. For en åpen bibel er nesten som et levende vesen. Den følger deg med blikket når du går forbi og spør om du ikke skal lese videre der du slutta i går. Lukker vi boka og setter den i hylla, det var der jeg fant bibelen min i dag, da er den lettere å glemme. Men hvis du har en åpen bibel i huset, så minner den oss selv og andre på at det her, det er den viktigste boka i huset og i hele livet. Bibelen er innblåst av Gud, og den har et fantastisk potensial til å forvandle våre liv. Og jeg og vi bærer på en drøm om at ånden må komme og la den teksten få lov til å vibrere og gjør noe med oss. La oss møte Jesus. Vi må bare åpne han først. Jeg ber en bønn til slutt. Gud, jeg takker deg for at du har lyst til å kommunisere med oss, snakke med oss. Jeg takker deg for at du har sendt Jesus til oss for å gi oss frelse og visdom. At du har gitt oss Bibelen til å oppdage og bli kjent med han. Takk for at du blåser ordene inn med ditt liv, med din ånd. At du lærer oss, tilretteviser oss, veileder oss, oppdrar oss og gjør oss i stand til å gjøre all god gjerning. Takk for at vi får tilhøre deg. Og vi ber om at du må kalle på oss gjennom Bibelen til nye møter med deg i løpet av uka som kommer. Jeg ber om at du må oppmuntre oss og utfordre oss og senke skuldrene og få noen friske nye møter med Bibelen i tida som kommer. I Jesu navn. Amen.